Класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишайте свои успехи и останете в час. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, а вие слушате радиогласът на надеждата. Приятели, ако приемем конфликтът като част от живота, вече няма да бъдем хвърлени във въздуха, когато се случи. Понеже всеки човек е уникален, има различни разбирания и жизнен опит, нормално е в определени отношения да се стига понякога до несъгласие. Единственият начин да избегнем това е да живеем в някоя самотна пещера в горна Слободия, но се съмнявам, че това ще бъде приятен начин за прекарване на времето.
Разбира се, да изглаждаш отношения с хора не е забавно, но опитът показва, че честното обсъждане на проблема води до по-добро разбирателство, до нови перспективи, а много пъти и до по-богати взаимоотношения. Днес ще ви предложим 7 стъпки за разрешаване на един конфликт.
Но ми се иска преди да започнем да коментираме тази много важна за всеки човек тематика, да положим нашия разговор върху едно единствено изказване на Исус. Записано е в Евангелието на Матей и гласи: ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината между тебе и него самия, и ако те послуша, спечелил си брат си. Заповедта на Исус може да се раздели на части по следния начин. Ако има конфликт,
ти
иди
при човека
в частност
и обсъдете проблема
с цел сдобряване. Исус даде поредица от указания, които ние леко перефразирахме, за това какво да се прави в случай на срив в взаимоотношенията. Те се намират в истинския наръчник по експлоатация – Библията. Добрата новина е, че са толкова прости, че дори едно дете може да ги изпълни. Мъдростта на Исус може да се обобщи в една единствена фраза – иди и кажи. Срещни се с другия човек и директно обсъдете проблема. Странното е наистина. Защо не го правим?
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Привет отново! Тук е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Мира обсъждаме една препоръка или по-скоро заповед на Исус. Тя ни предлага стратегия за справяне с даден конфликт. Това може би е най-нарушаваната от всички заповеди, които Исус някога е дал на човешката раса. Питам се защо. Може би във всеки момент в неговото учение, когато се срещнем с препоръките му, с изискванията му, ние се изправяме пред един кръстопът, сблъскваме се с мощни основания да пренебрегнем наставленията му, които идват вътре от нашето естество, и сме изкушени да тръгнем по един по-лесен път. Затова може би е добре сега да изминем поне на теория онова, което той е казал, с малки стъпки.
Започваме с първата стъпка, която гласи: признайте съществуването на конфликта. Ако ти съгреши брат ти, респективно сестра ти. Така казва текста, но ние спокойно можем да сложим на мястото на думата ако, когато. Да бъдеш жив означава си в конфликт. Хората се карат понякога много, понякога малко, понякога конструктивно, понякога деструктивно, понякога справедливо, понякога несправедливо, понякога гъвгата завършва с прегръдки и целувки, нови дълбочини на интимността, понякога краят е ознаменуван с викове, загуба на контрол или с студенина и отдръпване.
Всъщност да си жив, съгласна съм и аз с това, което ти каза, Мира, означава да си в конфликт. Това е част от танца на таралежите, т.е. на нашите взаимоотношения, както образно ги наричаме, в категория живот. Хората може да не са нормални, но конфликтът със сигурност е такъв, поне в нашия свят. то е неизбежна част от битието.
Много хора предпочитат да се преструват, че конфликта не съществува. Понякога си мислят, че липсата му автоматично се превръща в белег на духовна зрялост. За съжаление, това не винаги е вярно. Ако сте женени за човек, който се държи пасивно, може и да нямате големи конфликти с него. Обаче, липсата на открит конфликт не означава, че тази пасивна личност до вас е духовно зряла. Тя е просто апатична. По-лошо, когато се опитате да поставите открито някой въпрос, не получавате отговор. Може би защото на този човек изобщо не му пука. Мястото, откъдето трябва да започнете, е открито признаване, че в живота ви има неразрешен конфликт.
Има взаимоотношения, които са били съществена част от нашия живот, но са стигнали точката на разрухата. Може би те включват приятел или родител. Някои хора в такъв случай изхвърлят на боклука подобна проблемна връзка, но това не винаги е толкова просто. На мен не ми се отдава лесно. Истината за конфликта често е сложна и трудна за разрешаване, дори когато има добра воля за това.
Така, стигнахме до втората стъпка. Значи, признали сме съществуването на конфликта, след това аз поемам отговорността. Всъщност, следващата дума, която Христос използва в текста, върху който основахме цялото предаване, е ти. Ти иди при брат си. Той се обръща към всеки готов да слуша, да поеме отговорност и да се стреми към сдобряване. Лошото е, че на нас не ни се иска да го правим. От време на време ни минават някакви такива мисли. Ами той да дойде при мене. Ами не е честно, се аз да правя първата крачка. Много интересно, но Христос казва на слушателите си, че трябва да поемат отговорността за управене на нещата, ако другият е съгрешил. При друг случай той убеждава слушателите си, че трябва да направят първата крачка, ако те са съгрешили. И в двата случая Исус възлага отговорността на вас. Ако сте направили нещо лошо, направете първата крачка, казва той. А ако друг е направил нещо лошо на вас, пак направете първата крачка. Въпросът е защо? Може би защото таралежите са непреклонни, обидчиви, малки създания и защото в този свят има прекален излишък от оръжия и страшен дефицит на миротворци.
Може би и ние често се държим като едни таралежи, но всеки да си помисли за себе си. Продължаваме с малките стъпки към разрешаването на проблема. Третата от тях е да не избягвате човека, както имаме навика, в случай на конфликт, а да се срещнем с него. Иди, казва Исус. Направи нещо, не оставяй възмущението или огорчението да загнои. Но често на мен лично не ми се ходи. Иска ми се да остана и да изпускам пара. Предпочитам да съм бясна и ми е по-приятно така да съм леко нацупена, а освен това, ако ида, нещата може да станат неприятни. Това е огромна крачка. Важно е да помните, че когато се срещнете с другия, може да не се справите много добре. Може да пелтечите, да заеквате и да се препъвате в думите. Нормално е, нека това не ви спира. Важно е да се опитате да използвате колкото се може повече мъдрост и умения, защото ако чакате, докато може да го направите перфектно, никога няма да идете. Основното ви притеснение не трябва да е да го направите безпогрешно. Важно е да го направите. Скъпи приятели, ще продължим с разумните съвети, които сам Бог ни дава, как да се държим в ситуация на конфликт, само след като чуем една песен. Това ще бъде Рикардо Кученте с Моето убежище.
Sera scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi, io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi. Io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo. Che contammo di baci mai dati, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, dal quadro nardo da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo. Tanto lontana non so se sarai, tanto vicino ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà.
Подгответе се за житейските изпити с категория Живот. Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записките на телефона, който знаете. 633 533 в Пловдив, код 032.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и днес с Мира обсъждаме 7 основани на здравия разум правила за разрешаване на даден конфликт. И те са основани на здравия разум не защото сме ги измислили ние, а защото това е едно предложение на Исус за справяне на конфликтите, и понеже Той е Бог. Те наистина са разумни, просто защото това е предложение на нашия Бог, как да се справяме с конфликтите. Преминаваме към четвъртата стъпка и тя е, забележете, не намесвайте трета страна. Идете направо при човека, за когото се отнася конфликт, казва Исус. Като правило, на мен не ми се ходи при човека, с когото имам проблем. Даже това е последният човек, при когото в такъв случай ми се ходи. Иска ми се да разкажа на някой друг, който по-добре ме разбира за конфликта. Например, да кажа, бе, знаеш ли какво стана? Просто искам да изложа нещата обективно и да разбера реакцията на една неутрална трета страна. Нима не споделиш притесненията ми за този човек, който някак си ми прилича на психопат? Вместо двама души да се опитат да изковат честно несъгласие, сега вече в конфликта участват трима души, като всеки един от тях избягва пряката конфронтация по правило, но всички имат основателни причини взаимно да не се харесват. Това не означава, че никога не трябва да говорим за гнева си. Може да се нуждаем и от средства за разгласа, за да планираме как да разрешим конфликта, но като цяло, ако включвате трета страна, препоръката е да го направите само когато имате намерение да откриете начин да разрешите проблема.
Така, пета стъпка. Бъдете деликатни, казва Христос. Той казва, че трябва да се срещнем лично с обекта на нашия гняв и да разрешим въпроса, цитирам, между тебе и него самия. Една добра последица от тази стратегия – ние не притесняваме излишно другия човек, не го принуждаваме да отговаря пред публика. Отнасяме се към него така, както бихме искали да се отнесат към нас в подобна ситуация. Тази нужда от деликатност е един от най-важните и често много погрешно разбирани аспекти от здравословното овладяване на гнева.
Продължаваме с следващия аспект на разрешаването на проблеми и това е прякото общуване, разбира се. Покажи му вината, казва Исус. Често пъти това също е по-лесно да се говори, отколкото да се направи. Много често, когато хората застанат лице в лице, те са склонни да адресират проблема непряко в старанието си, като че ли да смекчат удара. Не е лошо да се съобразяваме с нещо, което един от психолозите, който пише по тази тема, нарича правилото на последните 10%. Каква е идеята? Много пъти след като сме свършили цялата работа по подготовката за един труден разговор, ние се свиваме и не смеем да кажем най-трудната, но най-важна истина. Не успяваме да кажем последните 10%. Ставаме неясни, мъгляви, точно когато другият човек се нуждае от най-голяма прямота. Вместо да кажем «говориш прекалено много», ние заявяваме, например, трудно е да проведа добър разговор.
Вместо да посочим директно, че човек се държи грубо, ние казваме, че не се чувстваме свързани с него и се надяваме той да разбере онова, което пропускаме. Правим всичко това не от любов към него, а защото не ни се иска да преживеем болката или страха, които са задължителна част от един по-задълбочен конфликт. Последните 10%. Това не означава, че поемаме отговорността за съвършенството на другия.
Тоест да оправим всички неща, свързани с него.
Ние пък сме длъжни да споделяме всяко наблюдение върху чуждия проблем, независимо дали другите го желаят или не. Всъщност, както я наричат, конфронтацията с любов изисква да избягваме склонността да говорим неопределено, абстрактно, точно когато истината е най-необходима, най-трудна за изговаряне и трябва да се каже директно.
Сега предлагам, така в един по-практичен план, да очертаем рамката на последните 10%. Ето едно предложение в няколко стъпки. Опишете ясно какво сте забелязали. Например, може да кажете на събеседника си, ти на практика не ме слушаше.
След това му обяснете как това ви е наранило. Например, му казвате, почувствах се, така сякаш не означавам нищо за теб.
Кажете какви са били последиците. Например, това може да предизвика отдалечаване в нашата връзка, а аз не го желая.
И накрая помолете за желаната от вас промяна. Моля те, искам да сме свързани, когато сме заедно.
И така, скъпи приятели, стигнахме и до последния етап. И той е свързан с целта при разрешаване на проблем. А тя трябва да бъде сдобряването. Защото ето какво каза Исус. Ако те послуша, спечелил си брат си. Всъщност целта при конфликтните ситуации не е да се печелят някакви точки като някакво състезание. Целта е сдобряването. Вашата цел трябва да е възстановяване на взаимоотношенията. Сдобряването рядко е просто и почти никога пък не става бързо. Но това е волята на Исус за цялото човечество. То е изричната му заповед дори за неговата църква, неговото лице на земята. Ако именно сдобряването, ако именно взаимоотношенията не са целта, всичко останало, което вършим, ще бъде напълно безполезно.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 032-633-533 или пък ни пишете на имейла awr-bg@abb.bg. Скъпи приятели, нашето предаване за конфликтите и тяхното разрешаване върви към своя край и трябва да признаем, че понякога се налага да се съгласим, че няма да сме съгласни. В един съвършен свят, може би, ще разрешим всеки конфликт със всеки човек до пълно удовлетворение. Но, както добре знаем, живеем в един несъвършен свят. Понякога не можем да стигнем до единство. Просто не можем. Това не е проблем. В тези случаи трябва да се въздържаме от изкушението да спорим за различията си, а вместо това да се концентрираме върху областите, където сме съгласни. Грешката, която правят много хора, е да отстъпят накрая пред другия, дори когато знаят, че той не е прав. Обикновено по-нахалния печели. В този случай не е добре да бъдеш упорит, но също така и никак не е здравословно да се превърнеш в изтривалка за другите.
Всъщност, директната конфронтация не винаги оправя нещата. Това е факт. Понякога тя дори ескалира конфликта. Понякога води до насилие. Конфронтацията може да нанесе огромни щети. Понякога и това се случва. Понякога получаваме от хората дълбоки белези и рани. Тогава се нуждаем от нещо повече от овладяване на гнева. Нуждаем се от едно чудо. И Бог го е предоставил. То е на наше разположение. Нарича се прощение. Скъпи приятели, наистина подходящ финал за днешната тема, но дали мислим върху това в ежедневието си, а и признаваме ли си колко сме понякога себични и егоцентрични, а именно дарбата на прощението, умението да прощаваме, ни позволява да изграждаме истински взаимоотношения, а също така да обичаме тези, които понякога ни разочароват или пък нараняват, както и нас да ни обичат, когато правим това. Нека наистина обърнем внимание на прощението, на умението да прощаваме и да чуем и песента на Марк Антони и Едита Назарио «Прости ми».
Corazón.
ilusión de mi única ilusión, de mi única ilusión. Venga nuestra la dicha, que se alcanza. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
Уважаеми слушатели, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио. Така сами можете да изберете какво да чуете или кой урок да си преговорите. Аз съм Мира, казвам ви до чуване. До следващия път! Thank you.